Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov. Draga braći i sestre, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji Monahoslov donosimo tekst njegovog visokog preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija iz vremena dok je još bio jeromonah, pod naslovom Bogosluženje i devstvenost, koje je sa grčkog jezika preveo Dejan Ristić. Bogosluženje i devstvenost. Prije skoro 70 godina, 1904. godine, Balanos je napisao knjigu pod naslovom Da li je pravoslavna Jelinska crkva samo bogoslužbena zajednica? Blaženo počivši, profesor pokušava pomenutom knjigom da opovrgne kritike zapadnjaka koji se bave pravoslavnom crkvom, od kojih je većina smatrala da je pravoslavna crkva samo navodno bogoslužbena zajednica. Kao sažeti izraz ovog stava zapadnjaka, Balanos navodi riječi poznatog Katembuša, citiramo, crkva je u vizantijskom periodu i u cijeloj sadašnjoj oblasti istočnog hrišćanstva samo bogoslužbena zajednica, suprotno drevnoj crkvi koja nije bila samo bogosluženje, dok je na istoku bila nadasve ili samo bogosluženje, kraj citata. Umjesto da se kritički osvrne na samo shvatanje Katembuša i drugih o bogosluženju, koje shvatanje je proizvod čitave duhovne konstrukcije zapadne misli, Balanos prosto pokušava da dokaže da je pravoslavna crkva nešto više od bogoslužbene zajednice. Po njemu ona je oduvijek imala i ima, osim bogoslužbenog, dogmatskog i etičkog interesovanja, još i svijest svoga poslanstva, apostolstva u svijetu. U nastavku on podvlači civilizacijsku i pedagošku njenu ulogu, ulogu u širenju sveštene i svetovne mudrosti, u očuvanju etosa i običaja, u buđenju patriotizma itd. Pored toga, iza njega bogosluženje ostaje ono što zapadnjaci zovu ritus, to jest puko vršenje bogoslužbenih religijskih obaveza rituala. Samom svojom kritikom Balanos prihvata rascijepljenost između bogosluženja i vjere, dogme, etosa i bogosluženja, bogosluženja i života. Ovo scholastičko i neorgansko shvatanje bogosluženja ne odlikuje samo zapad i Balanosa, postoji čitav bogoslovski i crkveni mentalitet te vrste. Tamo pak gdje nema unutrašnjeg organskog, to jest evanđelskog sagledavanja hrišćanskog života i svih elemenata iz kojih se sastoji život, teško je ili bolje reći nemoguće dati ispravan odgovor na bilo koju temu u vezi sa rečenim. Ono što važi za bogosluženje, podjednako važi i za devstvenost, bezbračnost. Po opštem shvatanju, bezbračnost se razlikuje od bračnog života samo po uzdržanju bezbračnika od bračnog opštenja. Ovo shvatanje ima neposredni odraz i u shvatanju o načinu i mjestu življenja bezbračnika i o samom smislu bezbračnosti, o svrsi i vezi sa bogosluženjem. Po tome, bezbračnost kao takva biva ocijenjena kao više doprinoseća crkvi od braka i bezbračnici kao veoma iskoristivi materijal za razne opšte korisne ciljeve. Pod takvom prizmom, bogosluženje je za bezbračnike sredstvo individualnog ukrepljenja za djelatnost, Sa druge strane, zbog njihove bezbračnosti, oni se prinose radi boljeg savršavanja bogoslužbenih obaveza. Rečeno pak, već nije ni istinski bogosluženje, ni istinska bezbračnost, nego je prije svojevrsna karikatura i jednog i drugog. Čak i onda kada govorimo o bogosluženju kao osvećujućem dijelu crkve, ne govorimo puno stvari. I tada razdjeljujemo nerazdjeljivo tijelo vjere, života, propovjedi i bogosluženja i svjesno ili nesvjesno pomažemo da se slovesna služba pretvori u religiozno vršenje obreda ili u ritualizam ili u površnu sentimentalnost. Prvo pak što je potrebno činiti radi ispravnog poimanja tajne, bogosluženje, devstvenost jeste bogoslovsko-crkveni pristup, opipavanje unutrašnjeg njenog zdanja i organska veza sa sveukupnim životom u Hristu, to jest sa vjerom, dogmom i sa etosom crkve. Tema je veoma opširna i zato će opipavanje biti doslovno opipavanje i pokušaj ispravnog postavljanja pred problemom. Prvo, o bogosluženju. Šta je zaista bogosluženje? Da li je ono djelo, sredstvo, prosta obaveza hrišćanina između drugih djela i obaveza njegovih? Da li konstatacija odapeta na našu crkvu kao osuda da je kroz vijekove ona ostala bogoslužbena zajednica, zaista potrebuje opovrgavanje ili pak prihvatanje kao pohvale koja izražava najdublju istinu o crkvi? Prije će biti ovo drugo. Zašto? Jer bogosluženje nije, niti može da bude, prost religiozni obred, niti neko djelo osvećujuće, prosto zasebno od takozvane poučavajuće ili pastirske djelatnosti crkve. Bogosluženje se dotiče same suštine crkve i vaskolike njene tajne. Ta pak suština je sam Hristos i novi život u Hristu. Bogosluženje se ne prosto dotiče, nego se poistovjećuje sa tim novim životom u Hristu. Crkva bogosluženjem projavljuje, ostvaruje i predaje samog Hrista i sam život u njemu. Prema tome, bogosluženje je projava i ostvarenje sabranja vjernih u vjeri i u novom životu. Rečeno svjedoči i prvo sabranje vjernih apostolskog doba i svako sabranje u toj vjeri i životu. Prema tome, pogrešna vjera i iskrivljeni etos ne mogu da projave i daju ispravno bogosluženje. Postoji organska zavisnost ova tri elementa između sebe. Čitamo karakteristično o pustinskim ocima da su mogli da znaju po stavu u vrijeme molitve da li onaj ko se moli jeretik ili pravoslavan. Ovo potvrđuje da je zaista moguće da samo iz ispravne vjere izvire ispravno slavoslovlje i način slavoslovljenja, da je bogosluženje ostvarenje vjere u punom značenju izraza. Upravo je zbog toga i sveti Vasilije govorio, treba da se krštavamo onako kako smo primili, da vjerujemo onako kako se krstimo, da slavoslovimo onako kako smo povjerovali. Nije dakle slučajna činjenica to što su pravoslavno bogosluženje i bogoslužbeni spisi crkve prije svega dogmatskog sadržaja istovremeno sadržeći čist pravoslavni etos. Pravoslavna saborno-katoličanska crkva nema samo liturgijsko, dogmatsko i moralno interesovanje i djelatnost, nego su ispravna vjera, istinsko slavoslovlje i autentični etos nerazdjeljivo ognjište koje svojim plamenom spasava i preobražava čovjeka i vasionu. Glagol znači služim, uslužujem, a imenica znači služba, služenje, prinošenje Bogu. Kao što je prinos suština svete liturgije, koja opet sa tajnom evharistije predstavlja centar svakog bogosluženja, tako je i sa čitavim bogosluženjem. Bogosluženje kao služba i prinos nije prosto spoljašnje djelo. On odlikuje cjelokupni stav čovjeka pred Bogom, a taj stav je u cjelini svojoj bogoslužbeni. Ukoliko želi dostojno da odgovori na pokret beskrajne ljubavi Božje, čovjek treba da zadobije jedno naravlje s Bogom, to jest da zadobije beskrajno bogoljublje i čovjekoljublje, to jest da živi na način Hristov. Slovesna služba kao duhovna služba nije ništa drugo do samo življenje po Hristu, da upotrijebimo divan izraz svetog Zlatoustog. I kao što je žrtva, krst, prinos krvi i života, suština dijela Hristovog, isto treba da bude i suština ljudskog dijela, bogosluženja i života. Samo tada će bogosluženje zaista biti življenje po Hristu. Sledstveno, bogosluženje nije prosto neki obred koji se tiče samo pojedinih trenutaka u čovjekovom životu. Ono uokviruje sve predjele ljudskog života. Kada čovjek bogosluži na ispravan način, ne prinosi samo svoje darove i slavoslovlje ustima, on istovremeno prinosi tijelo i krv svoju, postaje sveštenik svoga tijela i vrline po duši. Rečeno znači da bogosluženje po svojoj prirodi traži rasprostranjenje svog etosa, to jest bogoslužbenog i žrtvenog etosa na vas cijeli život i hod čovjeka pred Bogom. Nasuprot, ako se odsiječe ili ograniči na vršenje obreda bez spoznaje istinske dubine njegove, koja je istovjetna sa dubinom vjere i života, onda u stvari gubi svoj sadržaj i smisao. Kao što su vjera i etos povezani, isto su organski povezani bogosluženje i takozvano poučavajuće dijelo crkve, to jest njena propovijed. Ne samo zato što je propovijed nerazumljiva izvan liturgijskog sabranja, nego i stoga što je samo bogosluženje propovijed. Ono propovijeda prikazom domostroja Božijeg, slikama i prikazima, pokretima, silom i blagodaću koje pruža vjernima. Liturgijsko sabranje je opipljivi znak Božijeg prisustva na zemlji. Projava i otkrivenje njegove slave i krasote istovremeno i ostvarenje tajne crkve njegove. Svim rečenim bogosluženje propovijeda i onima koji su unutar i onima koji su izvan crkve, na način življi od bilo koje riječi. Ne osvećuje samo tajna, i riječ propovijed silom svojom i blagodati osvećuje um i srce slušaoca. Ne propovijeda samo riječ, nego i tajna, jer ima u sebi Božju silu i premudrost. I bogosluženje i propovijed su temelj i izvor pastirstvovanja. To su osnovni načini pastirstvovanja narodom Božim. U vrijeme bogosluženja i bilo kog činodejstva, čovjek se uči kako treba da vjeruje, kako treba da živi, dejstvuje, ljubi, zadobija um Hristov, način života svetih i saborno rasuđivanje crkve. Kada život hrišćanina, sledstveno i sveštenika i svakodnevno dejstvovanje prestanu da budu nastavak bogosluženja i prestanu da izviru iz njegove razboritosti, tada taj hrišćanin postaje dvojedušan čovjek, nepostojan u svim putevima svojim. Ako uopšte nije stekao ovu bogoslužbenu razboritost, smatrajući da je njegov život uopšteno nešto drugo u odnosu na bogoslužbeni život, da je moguće da van bogosluženja ima drugačiji način razmišljanja, drugi temelj i drugačiji način života i može da koristi druga sredstva i da stremi drugim ciljevima, onda će bogosluženje njegovo biti običan ritualizam bez sadržaja i života. Onda će i život njegov biti bez istinske dubine. Čak i ako neko smatra bogosluženje za bogoslužbeno vrijeme ili za sredstvo ukrepljenja, za djelatnost, pokazuje da nije došao do pravog smisla i da nije zadobio saborni duhovni vid vjere i života u vjeri. Bogosluženje nije sredstvo, ono je način postojanja. Uzvodi se i prinosi se jedino Bogu, priliči jedino božanskoj prirodi. Ono je molitveni i blagodarstveni stav čovjeka pred Bogom, prinos darova i života njemu. Istovremeno je i zadobijanje darova Božjih. Korijen la glagola jaterlev znači imam, stičem, zadobijam. Prema tome to znači služim, živim po Hristu i zadobijam ga. Zadobijam vječnu silu i hljeb života. To je i pravi smisao tajni sa Evharistijom kao srcem njihovim, ali i smisao vas cijelog života. I sama crkva nije ništa drugo do zajedničarenje Boga i čovjeka. Zajedničarenje koje postaje ovaploćenje gospodnjeg postoji kao realnost, kao bogočovečansko tijelo i punoća njegova i kao prostor u duhu istinskog bogosluženja kojim vjerni uzrastaju dokle ne dostignu u mjeru rasta punoće Hristove. Ako je rečeno bogosluženje, šta je onda devstvenost? Da li postoji neka veza između njih? Treba odmah od početka reći da veza postoji i to organska. Ne samo da su povezani između sebe, nego devstvenost kao hristoliki život predstavlja organski i nerazdjeljivi dio gore navedene slovesne službe. I devstvenost je istinsko bogosluženje kao svecjelosni prinos i kao podražavanje Bogu. Tajna devstvenosti ishodi iz tajne Boga, jer po svetim ocima devstveni otac je prije vjekova devstveno rodio devstvenog sina, koji opet u posljednje vrijeme bio rođen od djeve, devstvenice Marije. I prevječno i u vremenu rođenje jedinorodnog sina Božijeg sadrži u sebi tajnu devstvenosti. Prema tome, samo devstvena duša može dostojno da primi i rodi jednog takvog devstvenika sina. Devstvenost je prvo i posljednje u životu, jer o vaskrsenju niti se žene niti se udaju, nego su kao anđeli Božji na nebu. Onaj pak ko slijedi put devstvenosti stremi jedno naravlju sa Bogom i Hristo naravlju u egzistencijalnom smislu riječi. Njegovo prisustvo u svijetu svjedoči eshaton čovjeka. Devstvena duša je duša koja nosi devstvenog sina Božjeg u sebi. I kao što se navodi u prvoj od dvije poslanice devstvenicima koje se pogrešno pripisuju svetom Klimentu, svi koji žele da podržavaju Isusu Hristu dužni su da u svemu preslikaju ikonu njegovu. Budući da su se obukli u Hrista, dužni su da preslikaju podobje njegovo i u srce svoja i u sav način života i dejstvovanja svoga. Kao što je devstvenost presvete Bogorodice imala za cilj pripremu i začeće Gospodnje, tako i istinski devstvenik po svetom Zlatoustu o jednom se samo stara da dušu svoju izgrađuje, taj sveti hram da ukrašava svetošću po tijelu i po duhu. Bezbračnost pak koja nema za jedini cilj upodobljavanje Hristu izgrađivanjem duše i čistotom tijela, nego naprijed postavlja nešto drugo sebi za cilj, na primjer opšte korisna djela, djelatnost, makoliko ona sveta bila, nikada ne može dostići do njenog smisla, to jest do istinske cjelomudrenosti, zdravoumlja, do cjelovitosti i punoće razboritosti i upodobljenja Hristu. Devstvenički etos je bogoslužbeni. U svakidašnjem jeziku znači apsolutnu obožavajuću ljubav ka nekoj ličnosti. Slično je i sa devstvenošću. Neko je devstvenik zato što želi da služi Bogu svim bićem svojim. Bez ovog svecjelosnog bogosluženja nije moguće da devstvenost postoji. Sledstveno tome, devstvenik se poistovjećuje sa bogosluženjem. Devstvenik je devstvenik time što ima jedan eros, jednu ljubav, jedno bogosluženje, bezdan Božiji u tajni Hristovoj. Tu i samo tu on susreće svog bližnjeg, nalazi sebe i tvorevinu Božju. On sve predaje Hristu da bi isto primio od njega cjelovito, hristoliko, preobraženo, novo. Ljubav prema Gospodu zagrijeva njegovo srce ljubavlju i prema bližnjem. Hristos je za njega sve za ljubavi i punoća njena. Ono što ne nalazi u toj punoći i kroz nju smatra nepostojećim i nedostojnim bogosluženja, kao nešto što zagađuje i izopačuje devstvenost bića njegovog. Cjelomudrenost, devstvenost je slovesna služba samo kao prinos i žrtva svecjelosna na Hristov način. Taj svecjelosni prinos je suština triju monaških zavjeta, poslušnosti, nesticanja, siromaštva i devstvenosti. To je suština i uopšte hrišćanskog života, jer ne postoje dva etosa u crkvi Božjoj, niti dvije vjere, niti dva bogosluženja, monaško i svetovno. Postoji samo jedna vjera pravoslavna, samo jedan etos hristonaravlje i samo jedno bogosluženje slovesno. Ako nije moguće da postoji jedan monaški i drugi svetovni etos, Utoliko manje je moguće da postoji drugačiji etos od onih koji po neophodnosti žive devstveno u svijetu od etosa do monahujućih. Pogrešno je smatrati devstvenike prvih vremena, sledstveno i savremene devstvenike koji po neophodnosti žive u svijetu za drugačije od monaha koji su se pojavili kao ustanova, uglavnom od 4. vijeka pa nadalje. Način njihovih života se poistovjećivao i poistovjećuje se. Monaška pustinja nije ništa drugo osim nastavka pustinje u kojoj je živio ne samo devstvenik nego cijela prva crkva. Skoro svi proučavaoci se slažu da je prva crkva po svemu monaškog karaktera i to zahvaljujući intenzivnom životu Hristu i neposrednom eshatološkom iščekivanju. Riječ apostola, jer nemamo ovdje postojana grada, nego očekujemo budući, izrazila je najdublji osjećaj i saznanje svih hrišćana prvih vremena bez izuzetaka. Kada su pak hrišćani počeli da prave kompromise sa ovdje postojanim gradom, to jest sa svetovnim načinom razmišljanja, većina devstvenika je otišla ka pustinji organizujući antipolis, Florovski, i svjedočeći životom i prisustvom svojim eshatom dolazeći grad Boga živoga. U času kada bezbračnik, devstvenik izgubi monaški način razmišljanja, pustinskog rasuđivanja, automatski se odriče samoga sebe, jer se odriče beskrajne ljubavi ka Bogu, koja je suština devstvenosti. Pomenuta ljubav je moguće da se rodi i uzraste jedino u perivoju istinskog bogosluženja, opšte žiću pustinji. Čovjek koji živi u pustinji, pust od svoje osobite volje, kao onaj ko u poslušnosti služi volji Božjoj bez ikakvog ovozemaljskog imanja, budući siromašan, nesticatelj i bezbračan, bogoslužbeno prinoseći tijelo i biće svoje devstvenom sinu, takav čovjek kao jedino imanje i hranu i jedino spasenje ima vjeru, molitvu i bogosluženje. On služi, sluša, bogosluži i devstvenuje da bi zadobio Hrista, jedinu nadu i ljubav u pustinji svoga života. Pustinja pak nije samo mjesto, nego je prvenstveno način i stav. Bogosluženje dakle za devstvenike nije prosta obaveza, već nešto neuporedivo uzvišenije i značajnije, način njihovog postojanja, disanje njihovo. Pustinjacima života, devstvenicima, poručuje Damaskin Studit, molim vas da se ne odvajate od Boga, ni od srca svoga, nego ostanite u njemu i čuvajte ga sjećanjem na Gospoda Isusa Hrista. Bogosluženje je ovo neodvajanje od Boga, neprestano spominjanje Gospoda. Da li postoji drugi način da neko bude poslušan, siromašan i devstvenik, ako sjećanje na Boga ne zamijeni u njemu sve što je tuđe Bogu? Po svetom Grigoriju Sinajskom um bludi čim se udalji od sjećanja na Boga, to jest čim prestane da bogosluži i da se moli. Čovjek je po prirodi bogoslužbeno biće. Kada ne bogosluži istinitom Bogu, vjerom, životom i poslušnošću, njegovo bogoslužbeno svojstvo traži izlaz u lažnom bogosluženju, tijelosluženju, egoizmu, srebroljublju i idolopoklonstvu svakoga oblika i vida. Sve rečeno i tome slično, biblijski sagledavano, nije ništa drugo do blud, a blud je smrt za devstvenost. Vrlo je važno ovo organsko jedinstvo sa jedne strane između devstvenosti i bogosluženja, a sa druge između bluda i idolopoklonstva. Samo kada neko ima misao na Boga umjesto disanja, samo je tada moguće da bude devstvenik, samo tada uzrasta istinska cjelomudrenost u njemu. Zato Damaskin Studit daje zapovijest svima koji manastirskim životom služe Bogu. Neprestano obitavajte prizivajući ime Isusa Hrista da srce proguta Gospoda i Gospod srce i da dva postanu jedno. Sve naprijed rečeno važi za svakog devstvenika, prema tome i za onoga ko po neophodnosti boravi u svijetu. Savremeni život plaši prevelikim posvjetovnjačenjem, sekularizacijom mentaliteta. Jedini način otpora tom svetovnom načinu razmišljanja jeste bogosluženje i liturgijski život. Potreba za bogosluženjem može se osjetiti posebno tamo gdje bogosluženje nema i gdje je u svim dimenzijama svojim prisutan savremeni način života i posvjetovnjačen, sekularizovan mentalitet njegov. Savremeni svijet nameće sebe i svoj način razmišljanja na razne načine, knjigom, naukom, slikom, novinama, komunikacijama i turizmom, radio, modom, mnoštvom prikaza koje bukvalno porobljavaju sva čula ljudska i samog čovjeka. Ako svemu tome dodamo već postojeći u nama nemar života i tjelesno rasuđivanje sa grijehom, ali i sa dejstvom satane, postaće nam jasno da jedino bogosluženje kao način postojanja čovjeka i kao evharistijsko sabranje jeste u položaju da iskorijeni iz nas i okolo nas rasuđivanje ovoga svijeta, da nas spase od zastranjenja i da preobrazi svijet. Sve pak sjećanjem na Gospoda otkrila podvižnička duša, bilo zlo, bilo dobro. Svijet jedino Gospod može da pobjedi. Bogosluženjem i pokajanjem čovjek zadobija silu Božiju, um Hristov, saborno rasuđivanje i etos crkve. Samo se time pobjeđuju nečastivi svijet i tijelo, rečeno važi za svakog hrišćanina, a posebno za monaha. Svijet devstvenosti je poseban svijet koga je teško uzgajati na putevima ovoga svijeta. Izlazak devstvenika 4. vijeka i potonjih vijekova i svijeta i njihov ulazak u pustinju bio je ishod iskustva svijeta i iskustvo ljudske slabosti. Da nije svijet danas postao manje svijet ili da se nije ljudska slabost pretvorila u silu. Nasuprot, nikada svijet nije bio tako moćan i čovjek toliko nemoćan. Ali onda, otkud danas težnja za izlaskom devstvenika iz pustinje i ulaskom u svijet? Radi dobrobiti svijeta, reći će neko. Možda se pak iz tog dobrog raspoloženja krije još jedan dokaz snage svijeta i njegove pobjede. Da li je dobro raspoloženje koje previđa vjekovno iskustvo crkve i svetih njenih dovoljno da opravda ulazak devstvenika u svijet i njihov izlazak iz oprobanog prostora za cvjetanje devstvenosti, izlazak iz manastira, opšte žića i pustinje? I svakako izlazak prije ulaska u pomenuti prostor. Danas se nalazimo pred paradoksalnom pojavom. Savremeni čovjek, umoran od svetovne civilizacije i duhovno gladan, sve više se okreće pustinji da bi se spasao, a devstvenik, golub i žitelj pustinje, odlazi iz svog doma da spasava tog čovjeka i da bi se spasao u svijetu. Ishod pak ovog paradoksalnog fenomena može biti veoma tragičan. Svijet i čovjek da se ne spasu, a devstvenik da obrete svoj grob, jer sveukupno odricanje od svijeta koje je upravo devstvenost, poslušnost i siromaštvo, jenjava i prijeti mu opasnost da se naknadno pretvori u prihvatanje svijeta i sledstveno u blud ako ne uzraste i ne razvija se u prostoru sabornog bogosluženja, opšte žiću, pustinji. Zbog toga ulazak devstvenika, bezbračnih klirika u svijet moguće je opravdati samo kao krajnju neophodnost crkve, a nikada kao normalno stanje koje izražava njeno rasuđivanje. Izlazak iz prostora pustinje zarad potreba crkve ne znači i izlazak iz načina pustinje. Ako se slučajno dese obje stvari, onda devstvenik postaje tragikomično biće. Zadobija rasuđivanje bezbračnika koji je izgubio pravi smisao svoje bezbračnosti. Ljubav ka devstvenosti i cjelomudrenosti kao podržavanje Boga i sjedinjenje sa devstvenim sinom pretvara se u neljubavnu ljubav koja se zadovoljava uzdržanjem od braka radi humanitarnih ciljeva. Neljubavnom ljubavlju pak niti se svijet spašava, niti se Bog zadobija, niti je moguće da čovjek bude nepovrijeđen i cjelovit. I sveti su izlazili da bi služili crkvi u svijetu, ali već stekavši pustinju kao jedinu svojinu, raspinjali neprestano na krstu ljubavi ka bližnjem i na krstu božanske ljubavi, lišeni svoje prave i jedine otadžbine pustinje. Išli su u svijet ne zato što su vjerovali u svoje sposobnosti, nego ne bi li se možda spasla koja duša, makar oni izgubili svoju dušu. Taj krst je i krst devstvenika koji žive u svijetu i istinskog braka. Na izuzetan način opisuje ga jedan savremeni ruski starac, pišući jednom jeromonahu koji po poslušanju živi u svijetu, Iz iskustva znam da je opasno za nas da živimo u grešnom svijetu. Đavo ne spava, grešni svijet vuče i sablažnjava, tijelo vri. Boj se svijeta, tijela, đavola, boj se sebe. Ljubi sve i bježi od svih ka raspetom Gospodu. Ovo je, poštovani slušaoci, bio tekst jeromonaha Amfilohija Radovića, danas visoko prosvećenog arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, bogosluženje i devstvenost, koji je sa jelinskog preveo Dejan Ristić. Monahoslov. Pouke drevnih monaha i otaca crkve. Monahoslov.